narodnostima, njima se svuda priznaju manje više slična prava i slobode. Može slobodno da se kaže da je najveći domet novog Ustava Republike Srbije od 2006. godine u sferi ljudskih prava i sloboda postignut u pogledu prava i zaštite položaja nacionalnih manjina. Ta prava pripadnika nacionalnih manjina su sada znatno proširena i razrađena u odnosu na ona koja je garantovao prethodni Ustav od 1990. Novi Ustav garantuje pripadnicima nacionalnih manjina i individualna, koja se ostvaruju pojedinačno, i kolektivna prava, koja se ostvaruju u zajednici, a zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju zbog pripadnosti nacionalne manjine. Van ovih prava, pripadnici nacionalnih manjina uživaju ista građanska prava kao i svi ostali građani Srbije, a također su i ravnopravni sa njima u smislu da im pripada i jednaka zakonska zaštita. Pripadnici nacionalnih manjina ravnopravno sa svim građanima Srbije, pod istim uslovima, učestvuju u upravljanju javnim poslovima i stupaju na javne funkcije, a i pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama i organima pokrajine ili lokalne samouprave mora se obezbediti njihova adekvatna zastupljenost. Kao što je rečeno, prava pripadnika nacionalnih manjina sada su obimnije, taksativno navedena i obuhvataju izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje i javno izražavanje nacionalne, etničke, kulturne i verske posebnosti, upotrebu svojih simbola na javnim mestima, korišćenje svog jezika i pisma, korišćenje svog jezika u postupku pred državnim i drugim organima u sredinama gde čine većinu, školovanje na svom jeziku, osnivanje privatnih obrazovnih ustanova, kao i prosvetnih i kulturnih udruženja, koja se dobrovoljno finansiraju, označavanje svog imena i prezimena na svom jeziku kao i tradicionalnih lokalnih naziva, imena ulica, naselja i dr. U sredinama gde su većina, obaveštavanje na svom jeziku kao i osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja. Novi Ustav zabranjuje nasilnu asimilaciju pripadnika nacionalnih manjina, a njihov položaj učvršćuje i time što im omogućuje da održavaju veze i saradnju sa svojim sunarodnicima van Republike Srbije. 3. Ustavne dužnosti građana Republike Srbije pored slobode i prava, ustavi po pravilu za svoje građane utvrđuju i izvesne dužnosti, jer jedno bez drugog ne ide. Ljudi i građani moraju da imaju i ostvaruju prava i slobode, ali i dužnosti i odgovornosti.